Гефлияр Адатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуны 2015 жылдың 15 сентябрь кептенің сейшенбі күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуынғы программамызда Талибанның сөйлеушілері Уғанстанның Газни шәһәріндегі түрме һүҗүм итеп, полиция офицерларын өлтүрделәр һәм йөзләрчә тоттыгы бошаттылар.
Шаш нафар мусаллаки күфтәмеше бай униформа низами.
Уғанстанның нефтьгаз министры үз йордының катнашмагында трансуған газ кечерҗесенең курылышының кыендыгын әйтәр.
Проект тапи, гәрчәк мо әзи проект бар, бузур дип мен.
Түркменстанның дөрле йортларда килчиханаларның веб-сайтларына нәме булды.
Түркменстанның дашыры йортларда килчиханаларның Hiswirinin diyenyali rehmi web sahipaları qadari islan ol.
Yaşullar matlaqatında Türkmenistan deyilal üçün mokta elektrik toğını suvi ve qadi yatırmaq varada teklifin iyiyani aşqavatta su ölçöcü quralları oturtmaq talabı göstündi. Şun biz bu ve biyeleki temalarda cekmecek durup geçeriz programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tədilikler bilen tanış olun. Орсетте ерле ва регионал сайлауларда көпчүлүктүн бий дүзгүнчүлүктөрүн болондугу хабар берилер. 13 сентябрда Кремль тарапынан колдонган Далаш шаарларынын катнашмагындагы сайлауларда жеми 59 миллион адамдын, ягъни илатын ярсы төбөрөгүнүн сес бермеги укугу болду. Сайлоолордун деслапкы нетижелери Хакимет башындагы Единая Россия партиясынын өңө сайлананлыгын, калын орундарын Коммунисттик партиясынын Либерал Демократик партиясынын ве Справедливая Россия партиясынын арасында пайланжактыгы айтылды. Коммунистик партиясының лидері Геннадий Зюганов сес берішілікті 2000 чемесі бей дүзгіншілігін хатап алынанлығын айтып, біз хақиқи сайлаулары таяр хакимет башындағы партияның пайдасына сеслерін минимум 10% қошылды дейді.
Мы готовы к там реальным выборам. Там минимум 10% добавили партии власти.
Орсетің голосы атлы хөкмеді дегішті болмады құрамасы сайлаулары сенедіп, дүзгіні возмақ күлен бағылы гуман еділен 1700-дің қоурақ вақаны хатава алындығын айдар. Талибанның сөйлеушілері Уғанстанның Газни шәһәріндегі түрмеге һүҗүм итеп, полиция офицерларын өлтүрделәр һәм йөзләрчә тоттыгы бошаттылар. Газни регионының хакимының орынбасары Мухаммад Али Ахмади 14 сентябрьдә ирдән булган һүҗүмдә җанын кечен һүҗүмчинең автоулагы партлатып калган һүҗүмчеләрнең түрмәнең бинасына кирмәгенә мөмкинчелек төрөдөнлүгүн әйтте. Ахмадиның әйтмәне күрә 400-дән көбрәк тоттык качып чыгып тур. Улардан 80 адам эле салынып тур, качып кирләнгән 350 Kutusun 150 çemesi Taliban'ın sövüşücüleri. Европа Бирлешигинин ички иштер министрлери 14 сентябрда мигранттар маселеси боюнча адаттан дашары кеплешиктерге жемлендилер. Мындан бир күн озал Германия босхундарын акымын хаялатмак үчүн Австрия менен Сергедине көзөчүлүгү келдиганын айтты. Министрлер мөңлөрчө мигрант үчүн жоопкерчилиги паалашмак ва Италия, Греция жана Венгрия ялы Сергеттеш дөлөтлөрө түшкөн агырымы азалтмак маселесине тиредирлер. Улардын Брюссельдеги кеплешиктери 160 миң босхуну индики 2 жылдын амында yerleştirmek meselesine gönüktürler. Gepleşiklerin öngü sirasında Vengriyanın polisiyası 13 sentyabrda yurda 5809 migrantın baranlığına aytti. Vengriyada 15 sentyabrda Тәді қанун күйді ерер. Оңыл айықлықты Европа білелешіні бей қанун варан ислендігі адамын тұссақ еділмәге көз өңінді тұтылар. Мөсірің ресмейлері қопсылық күйшілердің террора қаршы чәрелерің нетижесінде елңішілік білен 10-ка адамы шолсанды Мексикалы сияхатшылары өлдірінлігін айттылар. Ичерішлер министерлігінің 14 сентябрда айтмағына өрі қарбейлер Гүнбатар чөлді террорчы элементлері көзілен вақтында сияхатшылары алып барыан 4 улагы оқу тутуптырлар. Мексиканың да сәрешлер министрлігі адынан 2 мексикалы сияхатшының вепат болондығын айтты. 10 мексикалы ве мүсірлі яраланды. Мүсірің сәрешлер министрлігі хадисаны дерңе янлігін айтты. Мүсірің харбилардың бұ операциялары ислам дөвләте террорчы топорың сөвешіжілері Ливияның серхедінің олайында Гүнбатары чөлді мүсірің харбилардың хүжіміне қаршы дұранлығыны ұғылан етмеклерінің изияны башланыпты. Иранлы зәхмәткәшләрнең хукукларыны горезе активист тусаулыкта югалды. Оппозицион Каламия веб-сайты 51 яшьлы Шахрух Заманиның Тарпатайын арадан чыкканлыгын 13 сентябрьда хабар берди. Замани Карач шәһәренең Раджа Шахр төрмәсендә 11 ел төрмә мөхлетен баштан кечерярды. Ул 2011 елда милли хопсулыгы каршы хәрәкәт итмәктә ва режимга каршы пропаганданы яйратмакта айыпланып тусак эллепте. Заманиның işgärler üçin profsoyuz birleşigini döretmek tiýanşygyndan soň oňa garşy iş gozgalyp Amnesty International uramasy geçen ýylda zamanynyň bir aýdan gowrak wagtlap açlyk çekip onuň saglygynyň hatam yaramazlaşandygyny habar beripdi. Ortiýetiň Twer regionunda iki Türkmenistanly neşe töwdäsi üçin iş getirildi. Oleninski rayonynyň suwdunyň karary bilen Türkmenistanyň iki raýatynyň häzirki wagtda şol rayonynyň ýaşaýjylarynyň ulum ösferdi neşe serişdelerinin sevdatında güneli tapılandığı xabar verilir. Suudun kararı bilen Türkmenistan'ın ikrayeti 15 ve 12 yıl berk düzgünli türme tosağlığına hüküm edildi. Suudun kararının entek güce girmenliği aydılar. Hormatly radio dinleyicileri, siz günün ve sağıdın kevirti edilikler bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.